09 punkts 10 punkts 00 Mūrjāņu sporta ģimnāzija. Apakšprogrammas mērķis – veicināt kandidātu sagatavošanu Latvijas nacionālo izlašu startiem olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, vienlaikus nodrošinot sportistiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi, galvenā aktivitāte – nodrošināt valsts dibinātās izglītības iestādes Mūrjāņu sporta ģimnāzija darbību. Apakšprogrammas izpildītājs – Mūrjāņu sporta ģimnāzija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze nodrošināta Mūrjāņu sporta ģimnāzijas darbība audzēkņa vispārējās izglītības programmās skaits 193 216 216 216 216 audzēkņa profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās skaits 205 192 200 200 200 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi – euro 221 213 450 495 265 306 203 506 203 506 506 kopējo izdevumu izmaiņas – euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 67 220 311 116 43 150 kopējie izdevumi – procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 3,05,21,8 atlīdzība – euro 1,419,231,464,475,957,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615,615, 0,462,62,62,62 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, neskaitot pedagogu amata vietas, €682,673,756,756,756,756 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, €12,651,135,241,241,240 vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 77,8, 78,74,4, 74,4, 74,4 vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzē mēnesī, €753,800,884,917,917 vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā 18,18,17,17,17 vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai mēnesī, €931,989,106,145,145 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 16,891,128,007,116,116 SK. Prioritāri pasākumi 105, 148, 105, 148 pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā 74,856, 74,856 sārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana 30,292, 30,292 vienreizēji pasākumi 2,922-2,922 samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. Raides protokola NR 5538 2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam punkts 2922-2922 citas izmaiņas 13969-2852-859-8890 samazināti savu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020 protokola NR 5538 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam punkts 5961-5961 minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. Gada 1. Janvāri atbilstoši MK 17.09.2019 prot NR 4234 2. Punktam 22859-22859 izdevumi ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai 2020. Gadam saskaņā ar MK 06.11.2019 protokola NR 52237.8008-8008.